Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ang misteryosong binata. Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng pagkakamali ay may kabayaran? Hinding-hindi ka raw pwedeng palagpasin ang tinatawag nating karma. Isa raw itong masamang panaginip na hindi titigil hanggat hindi ka nasisingil. Naniniwala po ako dito dahil ako mismo ay naranasan ito. Minsan na akong nakagawa ng isang malaking kasalanan na talaga namang pinagsisihan ko. At ang kabayaran ng kasalanan yun ay talaga namang tumatak sa aking isipan. Sa totoo lang hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito. Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga listeners ng Sitio Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Almira, 30 years old, at nakatira sa Makati City. Na-discover ko po ang inyong channel mula sa kapatid kong mahilig sa horror stories. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga katatakutan, pero dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo, napukaw ang aking interes sa mga misteryosong bagay sa ating mundo. Hindi lang pala pawang kathang-isip ang mga horror movies na napapanood natin. Ang iba pala dito ay hango rin sa mga totoong pangyayari at posible pala talagang maranasan natin sa totoong buhay. 5 years na po kaming kasal ng aking asawang si Rafael. Isa siyang engineer habang ako naman ay online seller. Ayaw sana niya akong pagtrabahuin dahil mas gusto niyang mag-relax lang ako at hindi ma-stress upang makapagbuntis. May problema sa aking obaryo. Ngunit kahit maliit ang chance na mabuntis ako, hindi naman daw ito totally impossible ayon sa doktor. Ilang taon na kaming sumusubok pero hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Sa part ko, aaminin kong frustrated na ako dahil alam ko kasing gustong gusto ng asawa ko na magkaroon ng anak. Ako din naman dahil pangarap ko ang maging isang ina. Bagaman alam kong hindi kabawasan sa aking pagkababae kung hindi ako magbubuntis, alam ko rin na lubos akong malulungkot pag hindi ko naranasan ang maging isang ina. Sa tagal naming sumusubok, naramdaman ko na parang napagod na ang asawa ko. Napagod na rin siguro siyang umasa at patuloy na mabigo. Kaya naman nang sinabi niyang huwag ko na raw i-pressure ang sarili ko, mas lalo lang akong na-frustrate. Narinig ko kasi sa boses niya na nag-give up na siya. Hindi lang sa pagkakaroon ng anak, kundi pati na rin sa aming dalawa. Mula kasi nang sinabi niya yun ay mas naging workaholic na siya at naging cold na rin sa akin. Late na siyang umuwi at halos wala na rin nangyayari sa amin. Kaya naman upang ma-divert ang aking attention, naisipan kong pasukin ang online selling. Paraan ko yun upang libangin ang sarili ko at magkaroon na rin ng extra income. Ngunit sa kabila ng pagiging busy sa online business ko, hindi ko pa rin maiwasang mabothered sa malamig na pakikitungo ng asawa ko sa akin. Ibang-iba na siya sa dati. Bukod sa wala na kaming sex life, hindi na rin kami nakakapag-date. Bukod pa doon ay hindi na kami nakakapagsabay kumain o kahit manood man lang ng TV. Kaya naman hindi ko naiwasang isipin na baka may babae na ang asawa ko. Kagaya po ng ginagawa ng ibang asawa na naghihinala, inistock ko po ang social media ni Rafael. Sinundan ko rin siya sa trabaho dahil gusto kong mahuli siya sa akto kasama ang kanyang babae. Pero sa ilang beses kong sinubukang gawin yon ay hindi ako nagtagumpay. Bagamat hindi ko nakita si Rafael na may iba, hindi ko pa rin maalis sa isip ko na nangangaliwa siya. Kaya naman nag-open up na ako sa matalik kong kaibigan na si Alice. Aniya, matagal na raw niyang napapansin na may pinagdadaanan ako. Bukod sa isyu ng hindi pagbubuntis, ramdam daw niya na may iba pa akong inaalala. Prangka naman niyang sinabi sa akin ang kanyang opinyon. Naniniwala raw siya na walang sapat na rason para i-justify ang pagluloko ng isang asawa. Pero maaring hindi na nakakaramdam ng excitement si Rafael sa akin. Diretso niyang sinabi sa akin na napapabayaan ko na raw ang sarili ko at nagiging loss siyang na ako. Pumutla ang balat ko at hindi na rin nag-aayos. Masakit man para sa aking aminin yun, pero totoo ang lahat ng sinabi niya. Para kasi akong nawalan ng ganang mag-ayos mula nung nagbago ang pakikitungo ni Rafael sa akin. Hinikayat ako ni Alice na mag-ayos at lumabas raw kami kagaya nung mga dalaga pa kami. Gusto raw niyang maka-experience ulit ng nightlife, lalo pat nawalan raw ng excitement ang buhay niya mula nung siya'y ikasal. Kagaya ko, may hinala rin siya na may ibang babae ang kanyang asawa. Kaya gusto niya ay magkaroon ng isang gabi na pwede niyang kalimutan ang lahat. At first, hindi ako pumayag sa idea niya. Kinakabahan kasi ako. Tsaka parang hindi na ako sanay na gumimik kagaya ng dati. Pero dahil sa convincing powers ng best friend ko, bumigay na rin ako kinalaunan. Sir Jupiter, aaminin ko pong umasa akong hindi ako papayagan ng asawa ko. Sa loob-loob ko, naisip ko na baka makaramdam siya ng selos o pagiging overprotective sa akin. Pero ni hindi man lang siya nag-isip at kaagad akong pinayagan. Ni hindi siya nagtanong kung sinong kasama ko, saang club kami pupunta at kung anong oras ako uuwi. Na-feel ko na wala na siyang pakialam sa akin. Kaya naman hindi ko na napigilang itanong sa kanyang lahat ng mga bumabagabag sa isip ko. May iba ka na ba? Mahal mo pa ba ako? Gusto mo pa bang isave ang marriage na to? Yun ang mga tanong na ibinato ko sa kanya habang umiiyak. pero tila hindi niya ako seneryoso. Ano raw bang pinagsasasabi ko? Kung ano-ano na lang daw ang pumapasok sa isip ko? Imbis na sagutin ako at bigyan ng reassurance, mas pinili niyang i-invalidate ang feelings ko. Dahil sa labis na sama ng loob, tinalikuran ko siya at dumiretso sa club kung saan kami nagkita ni Alice. Sobrang ingay at siksikan sa loob. Karamihan sa mga nandun ay mga kabataan. Pero hindi ko na inintindi ang mga nakakahilong ilaw at nakakabinging ingay. Naglasing kami ng kaibigan ko at sumayaw na parang wala ng bukas. Sa gabing yun ay tinapon ko munang pansamantala ang lahat ng problema ko at nag-focus lang sa pag-enjoy. Sa kalagitnaan ng pakikipagkasiyahan ay nakilala ko ang isang binata na biglang sumayaw sa likuran ko at hinawakan ang aking bewang. Unang beses ko palang siyang nakita ay nakaramdam na ako ng koneksyon. Kaya naman sinayawan ko rin siya at hindi ko na malayang nakikipaghalikan na pala ako sa kanya. Pagkatapos makipagsayawan ay sumama siya sa akin sa table para uminom. Naiwan naman si Alice na sumasayaw pa rin sa dance floor. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano niya ako napapayag na sumama sa kondo niya, pero ito mismo ang ginawa ko. Nag-text lang ako kay Alice at sinabing mauuna na akong umuwi. Pero ang totoo, sumama talaga ako kay Harold. Malaki ang kanyang condo unit na nasa isang matayog na building sa Makati. May dalawa itong kwarto, maluwang na sala, maliit na kusina at may terrace pa. Pero hindi ko na masyadong napansin ang iba pang detalye dahil mas natuo ng aking pansin sa ginagawa namin. Sa makatuwid, may nangyari po sa amin ng gabing yun. Casual hookup, kumbaga. At sa totoo lang, sobra po akong sumaya sa nangyari. Naramdaman ko po kasi na maganda at kaakit-akit pa rin pala ako kahit halos isuka na ako ng sarili kong asawa. Kaya naman ang inakala kong isang one-night stand ay nauwi sa isang no strings attached na relasyon. Nasundan ng nasundan ang mga maiinit na gabing pinagsaluhan namin. May isang beses pa nga na nagsinungaling ako sa asawa ko. Sinabi kong uuwi ako sa probinsya namin pero ang totoo, kasama ko lang si Harold sa kondo niya. 5 years younger than me po si Harold, Sir Jupiter. May family business sila pero ayaw niyang mag-rely sa pera ng kanyang mga magulang. Kaya mas pinili niyang gamitin ang kanyang pinag-aralan at nagtrabaho bilang isang real estate agent. Hanga po ako sa maturity at kabaitan niya. May goals siya sa buhay at gagawin niya ang lahat upang makamit yun. Sobrang gentleman din niya kaya safe ang pakiramdam ko pag magkasama kami. Ngunit sa umpisa pa lang ay kinlaro ko na sa kanya ang sitwasyon namin. Alam niya na may asawa ko at sa kabila ng pinagdadaanan namin, mahal ko pa rin si Rafael. Malinaw sa kanya na casual relationship lang ang meron kami at hindi kami magkakaroon ng mas malalim pang relasyon kahit kailan. Ayoko siyang paasahin kaya mas mabuting maintindihan niya ang limitasyon namin. Hindi naman daw issue sa kanya yon. Ayon sa kanya ay gusto niya ako at handa siyang pagtiyagaan kung ano lang ang kaya kong ibigay. Aaminin ko po na naging selfish ako dahil hinayaan kong magpatuloy ang kung anumang meron kami kahit alam kong mali ito. Napupunan kasi ni Harold ang mga pagkukulang ng asawa ko. Sa mga oras na yun, siya ang lalaking nagpapasaya sa akin. Pero umabot sa point na kinakain na ako ng konsensya ko. Hindi ko na kayang magsinungaling at maglihim sa asawa ko. Kaya nagdesisyon akong tapusin na ang kalokohan ko. Pero isang pangyayari ang mas nagtulak sa akin na makipaghiwalay sa kanya. Isang beses nagising ako sa condo unit niya ng mag-isa. Doon ako natulog at ang sabi ko sa asawa ko ay uuwi ulit ako ng probinsya upang asikasuhin ang lupain namin doon na plano naming ibenta. Nagtaka po ako nang mapansing wala na akong katabi sa kama. Alas tres na po yun ng madaling araw kaya naisip ko na baka nagbabanyo lang si Harold. Ngunit hindi na po ako makatulog ulit at napansin kong ang tagal niyang bumalik. Bumangon ako at lumabas ng kwarto, ngunit hindi ko pa rin siya nakita maging sa sala, kusina at sa terrace. Kaya naisipan kong pumasok sa ikalawang kwarto. Medyo nakawang ang pintuan kaya sumili po ako kung ano ang nasa loob. Naalala ko na minsan niyang sinabi sa akin na kaya raw laging nakalakang silid na yon ay dahil puro mga lumang gamit lang.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ang nasa loob at malikabok. Ginawa raw niya itong bodega. Tatawagin ko na sana siya ngunit natigilan ako sa tumambad sa akin. Napakaraming kandila sa loob at may litrato ng iba't ibang babae ang nakapaskil sa dingding. Halos matabunan na ang buong kwarto ng mga litratong yun. At ang mas nagpagimbal sa akin ay nang makita ko ang litrato ko habang natutulog na nasa pinakasentro ng kwarto. Nakaluhod si Harold at hubut-hubad sa harap ng aking imahe. Nakataas ang kanyang mga kamay at tila may mga katagang sinasambit sa ibang lingwahe. Pinangilabutan po ako sa aking nasaksihan, Sir Jupiter. Ngunit sinikap ko pong hindi pairali ng aking takot. Nag-isip po ako kung paano ko matatakasan ang sitwasyon na yun. Bagaman nanginginig ay nagawa kong bumalik sa kama, humiga ako doon at nagkunwaring natutulog pa rin. Aakto ako na parang walang alam upang masigurong makakalabas ako doon ng buhay. At sa oras na makaalis ako doon ay puputulin ko na ang relasyon namin ni Harold. Siguro ay nasa isa't kalahating oras din ang lumipas bago siya bumalik sa kwarto at tumabi sa akin. Sobrang nahirapan akong magpanggap na natutulog, Sir Jupiter. Ang gusto ko kasing gawin ng mga oras na yon ay ang kumaripas ng takbo at lumayo sa kanya. Pero alam kong hindi yon ang tamang gawin. Nasa teritoryo niya ako at wala akong laban sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung sadyang may problema lang siya sa pag-iisip o baka isa siyang miyembro ng kulto o isang satanista base dun sa mga nakita ko. Mahirap lumaban nang hindi mo nalalaman kung ano o sino ang kinakalaban mo. Kaya kahit mahirap, pinanindigan ko ang plano ko. Nanatili akong gising buong gabi hanggang sa narinig ko ang paghilik ng katabi ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang magdasal na sana ay wala siyang gawing masama sa akin at makasurvive ako sa gabing yun. Naisip ko na baka ito na nga ang karma ko sa pagkakamaling nagawa ko. Labis po akong nagsisi, Sir Jupiter, at ipinangako ko nun sa aking sarili na hindi na muli pang makikipagkita sa kanya. Kinabukasan ay umarte pa rin ako na walang alam. Tinanong ako ni Harold kung bakit parang wala akong tulog. Idinahilan ko na lang na medyo masama ang pakiramdam ko. Ipinagpasalamat ko na lang na hindi na siya nag-usisa pa at hindi rin siya nagduda sa akin. Ligtas akong nakauwi sa bahay. Pero umpisa pa lang yun ng kalbaryo ko. Ilang beses niya akong niyayang makipagkita ulit, ngunit kung ano-ano lang ang excuses ko. Hindi ko pa kasi magawang makipaghiwalay na talaga sa kanya ng tuluyan dahil natatakot ako. Pero naramdaman na niyang may mali sa akin. Kaya nang itanong niya sa akin kung masaya pa ba ako, dun na ako nagdesisyon na putulin na ang aming relasyon. Magkausap lang kami noon sa phone pero ramdam na ramdam ko ang galit niya. Tumaas ang kanyang boses. Nagmura siya at narinig ko rin ang pagtaas-baba ng kanyang hininga. Mas lalo po akong natakot, Sir Jupiter, dahil parang hindi na si Harold ang kausap ko. Ayon sa kanya, hindi raw siya makakapayag na mawala ako sa buhay niya dahil pag-aari na niya ako. Hindi daw siya titigil hanggat hindi niya ako nababawi. Nagmakaawa ko sa kanya na pakawalan na niya ako dahil ayoko na talagang ipagpatuloy ang makasalanan naming relasyon. Ngunit hindi pa rin siya pumayag. Lumipas ang 2 linggo na hindi kami nagkikita. Hindi pa rin ako mapakali. Gabi-gabi akong binabangungot. May pagkakataong nananaginip ako na hinahabol niya ako sa isang masukal na kagubatan. Sobrang bilis ng kanyang pagtakbo habang ako naman ay hindi halos magawang ihakbang ang aking mga paa. Nadapa ako at nang tuluyan niya akong naabutan, ay nakita kong nag-iba ang kanyang mukha at naging isang demonyo. Ngunit bago pa man niya ako masaktan, ay nagising na ako. May isang pagkakataon rin na nanaginip ako na nakahiga sa isang kabaong ang asawa kong si Rafael. Nakatayo ako sa harap niya, umiiyak habang may dalang nalalantang bulaklak. Laking gulat ko naman nang magbago ang mukha ng bangkay at naging si Harold. Sunog ang kanyang mukha at bigla niyang hinablot ang ulo ko na parabang gusto akong halikan. Sumigaw ako at nagpumiglas kaya bago pa man siya magtagumpay, nagising na ako. Nasundan pa ng nasundan ang mga panaginip na yun. Bawat gabi ay nag-iiba ang mga nakakatakot na senaryong aking napapanaginipan. Hindi ko alam kung kagagawan ba yon ng itim na kapangyarihan ni Harold o dulot lang yon ng matinding takot at trauma. Bukod sa mga bangungot, naaapektuhan na po pati ang aking pang-araw-araw na gawain. Natatakot na akong lumabas ng bahay dahil pakiramdam ko ay laging may mga matang nakasunod sa akin. Black na po siya sa phone ko kaya wala na siyang paraan upang makontak ako. Pero pakiramdam ko ay hindi pa rin siya tumitigil. Isang beses habang nasa grocery store ako, napansin ko ang isang kahinahinalang lalaki na naglalakad sa aking likuran. Magkasing tangkad sila ni Harold pero hindi ko makita ang mukha ng lalaki. Dahil bukod sa may suot itong black hoodie jacket, ay lagi rin itong nakayuko. Binilisan ko na lang ang kilos ko at umalis na doon. Naging paranoid ako dahil sa mga pangyayaring yun. At kahit anong gawin ko ay hindi ko pa rin magawang pakalmahin ang sarili ko. Hanggang sa umabot na sa sukdulan ang lahat. Isang gabi, habang mag-isa ako sa bahay, bigla na lang dumating si Harold. Hindi ko siya pinapasok, ngunit nagpumilit talaga siya. Hindi ko nalabanan ang kanyang lakas kaya nagtagumpay siyang pumasok sa bahay. Umiyak siya, lumuhod at nagmakaawa na balikan ko siya. Mahal na raw niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Ipinaliwanag ko naman na ayoko na dahil alam kong mali ang ginagawa namin at nakukonsensya na ako. Pero tila hindi niya naman ako narinig. Habang tinutulak ko sa palayo ay tumataas naman ang kanyang emosyon. Bigla siyang nagalit at hinablot ang aking braso. Sapilitan niya akong hinalikan habang paulit-ulit na sinabing sa kanya lang ako. Ginawa ko ang lahat upang pigilan siya. Inilabas ko ang lahat ng lakas na meron ako, ngunit sa huli ay natalo na naman ako. Napahiga ako sa sahig at siya naman ay umibabaw sa akin. Kinilabutan po ako nang makita ang panlilisik ng kanyang mga mata. Napansin ko ring may ibinubulong siyang mga kataga na hindi ko maintindihan. Umiyak ako't nagmakaawa sa kanya ngunit hindi pa rin niya ako pinakinggan. Sir Jupiter, hindi ko akalain na posible palang mangyari ang ganung bagay sa tunay na buhay. Akala ko ay sa pelikula lang yun nangyayari. Sinakal ako ni Harold at inangkin ang aking mga labi. Naglandas rin ang kanyang mga kamay sa masiselang parte ng aking katawan. Sa pagkakataong yun, wala na akong nagawa kundi ang umiyak at magdasal. Pakiramdam ko kasi ay wala na akong kawala. Pero bago pa man siya magtagumpay sa kanyang binabalak, may tumulak na sa kanya palayo sa akin. Ang sunod kong nakita ay sinusuntok na siya ng asawa kong si Rafael. Nanlaban si Harold at pinilit ang sariling gumanti, ngunit mas malakas ang aking asawa sa kanya. Tumawag agad si Rafael ng pulis at hawak-hawak niya ang kwelyo ni Harold upang masigurong hindi ito makakatakas hanggang sa dumating ang mga pulis. Wala na akong nagawa kundi ang sabihin sa asawa ko ang totoo. Nagtapat ako na nakipagrelasyon ako kay Harold. Sinabi ko sa kanyang lahat ng nararamdaman ko. Ilang beses rin akong humingi ng tawad dahil alam ko naman na walang kahit na anong bagay ang pwedeng mag-justify ng kasalanang ginawa ko. Hindi po agad nakapagsalita si Rafael, ngunit kita ko sa ekspresyon niya na labis siyang nasaktan. Sinabi rin niya sa akin na may ibang babae siyang nagustuhan kung kaya't nagbago ang pagtrato niya sa akin. Ngunit walang nangyari sa kanila at hindi rin sila nagkaroon ng relasyon. Nilabanan niya ang atraksyon para sa babaeng ito dahil ayaw niyang magtaksil sa akin. Lalo lang tuloy akong nakonsensya sa ginawa ko. Pinatawad niya ako, ngunit ramdam ko na nagkaroon ng lamat ang marriage namin dahil sa kasalanan ko. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, may natagpuan silang mga gamit ng iba't ibang babae sa loob ng kondo ni Harold. May panty, bra, damit, pabango, mga litrato at kung ano-ano pa. Ginagawa raw nitong koleksyon ng mga yon at sinasamba tuwing gabi. Nang kausapin nila si Harold, sinabihan raw ito ng Diyos na gawin ang mga bagay na yon upang hindi siya iwan ng babaeng napupusuan niya at tuluyan na siyang maging masaya. Nang tanungin naman nila kung sino ang Diyos nito ay hindi ito sumasagot. Dahil sa trauma na idinulot niya sa akin ay mas ginusto kong hindi na makibalita sa kung anong nangyayari sa kanya. Since nakakulong na siya at hindi na makakalapit sa akin, mas gusto ko na lang sikaping makamove on at ibaon na siya sa limot. Ang huli kong balita tungkol sa kanya ay ipinasok raw siya sa isang mental institution. Bukod doon, wala na akong alam. Magdadalawang taon na rin ang nakakalipas mula nung nangyari yun, Sir Jupiter. Sa kasalukuyan ay kami pa rin ng aking asawa at patuloy naming sinusubukang ayusin ang marriage namin. Kahit paano ay may improvement naman sa pakikitungo niya sa akin. Ramdam ko pa rin na hindi pa niya ako lubusang pinagkakatiwalaan. Bagay na naiintindihan ko naman. Pero naniniwala ako na sa tamang panahon ay magiging maayos rin ang lahat. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong katatakutan na aking ibinahagi. Naway magsilbi rin itong aral para sa inyo upang hindi pamarisan ang pagkakamali na aking ginawa. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. At ngayon, dumako na tayo sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Baking Nanay, Elizabeth Dacles, Ihi Champ, Ray Jane Tupas, Rinalyn Reyes, Rich Manunas, Christine Ryan, Arcel Daugdaug, Perlita Anino, at kay Louis Alvarez. Basahin naman natin ang isa sa magandang comment mula kay Baking Nanay. Sabi niya ang gaganda ng lahat ng mga cover thumbnail at thumbnails ninyo. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.